რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობას, ახლა გთავაზობთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამა სახამოს თავისუფლებას, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაუძღვება. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მე მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დასავლელი ლიდერები პირობას დებენ, რომ მტკიცე პოზიცია ექნებათ ექსტრემიზმთან დაპირისპირებაში. უკრაინაში გლოობენ ავტობუსზე თავდასხმის მსხვერპლს. ხარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს მთავრობისთვის წელს მთავარი გამოწვევაა C ჰეპატიტის სრული დაძლევა. ოსკარზე ნომინირებულ უცხოენოვან ფილმებს შორის დასახელდა ქართველი რეჟისორი ზაზა ურუშაძის ნამუშევარი „მანდარინები“. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი პირობას დებენ, რომ კვლავაც ერთიანი ფრონტით დაუპირისპირდებიან ისლამის ექსტრემისტებს, მას შემდეგ რაც გასულ კვირაში შეიარაღებულმა პირებმა პარიზში დახოცეს 17 ადამიანი, მათ შორის სატირულ ჟურნალ „შარლი ებდოს“ კარიკატურისტები. ერთობლივ სტატიაში, რომელიც გაზეთმა „ტაიმსმა“ დაბეჭდა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი აცხადებენ, რომ არავის მისცემენ გამოხატვის თავისუფლების ჩახშობის უფლებას. ხოლო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დღეს პარიზში არაბული სამყაროს ინსტიტუტში გამოსვლისას თქვა, რომ საფრანგეთი ყველა რელიგიას დაიცავს.
ასევე უნდა გვახსოვდეს, რასაც მე ვაკეთებ კიდეც ყოველთვის არაბულ სამყაროში ვიზიტისას, რომ ისლამი თავსებადია დემოკრატიასთან, რომ უარი უნდა ვთქვათ ყველა ცრურწმენასა და დაბნეულობაზე, და ეს პირველ რიგში საფრანგეთში. ფრანგებს, რომლებიც ისლამს მისდევენ, ისეთივე უფლებები და ისეთივე მოვალეობები აქვთ, როგორც ყველა მოქალაქეს.
განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა. უკრაინაში გლოვის დღეა აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტობუსზე თავდასხმისას დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. 13 იანვარს ქალაქ ვულნუვახასთან სარაკეტო იერიში შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. კიევი რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს ადანაშაულებს იერიში, მაგრამ მიამბოხები უარყოფენ ამ ბრალდებას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცინიუკმა 14 იანვარს მოუწოდა მსოფლიოს ტერორისტულ ორგანიზაციებად გამოცხადდეს რუსეთის მომხრე სეპარატისტები. ავტობუსზე თავდასხმა დაგმო გაეროს უშიშროების საბჭომ. საქართველოს აგრეთვე უწყება ადასტურებს ცნობას, რომ უკრაინაში დონეცკის ოლქში ბრძოლისას დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე 20 წლის შალვა ბუხაიძე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომელმაც 15 იანვარს დაადასტურა მანამდე გავრცელებული ცნობები, არ დაუზუსტებია, რომელ მხარეს იბრძოდა ბუხაიძე. საქართველოს მთავრობა 2015 წელს C ჰეპატიტთან ბრძოლის წლად აცხადებს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საუბარი შეეხო პროექტს, რომელიც უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომ მკურნალობას, მედიკამენტების მიწოდებას და სწორ დიაგნოსტიკას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ C ჰეპატიტი წლების მანძილზე იყო დაუძლეველი პრობლემა საქართველოში.
წელს ჩვენი მთავრობისთვის მთავარი გამოწვევა საქართველოში C ჰეპატიტის სრული დაძლევა, სრული ელიმინაცია იქნება და ამიტომაც 2015 წელს ვაცხადებთ C ჰეპატიტთან ბრძოლის წლად.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შესთავაზეს საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნას. შექმნა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შესარჩევად. პრეზიდენტთან 15 იანვარს გამართული შეხვედრის შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცლუშვილმა განაცხადა, რომ საუბარი არ ყოფილა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოტენციურ კანდიდატზე.
შესაძლებელია შეიქმნას საკონსულტაციო ორგანო, თქვათ რჩეველთა საბჭო, რომელიც შეისწავლის კანდიდატების გასულ საქმიანობას, შეაფასებს კრიტერიუმებთან შესაბამისობას ამ კანდიდატების და პრეზიდენტს მიმართავს თავისი რეკომენდაციებით კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით.
განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ უზენაესი სასამართლოს სამსამინდელ თავმჯდომარეს კოტე კუბლაშვილს მომავალ თვეში 23 თებერვალს ამოიწურება ამ თანამდებობაზე მუშაობის ვადა. ცოტახნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე ნომინირებულ უცხოენოვან ფილმებს შორის დასახელდა ქართველი რეჟისორის ზაზა ურუშაძის ნამუშევარი „მანდარინები“. ის ესტონეთის მიერ არის წარდგენილი ოსკარზე. ურუშაძის ფილმს ძლიერი კონკურენტები ხავს, მათ შორის რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმი „ლევიათანი“, რომელსაც სულ რამდენიმე დღეს ინარგო ოქროს გლობუსი საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის. ოსკარზე ნომინაციის შანსი ჰქონდა კიდევ ერთი ქართველი რეჟისორის გიორგი ოვაშვილის ფილმს „სიმინდის კუნძულს“, რომელიც შორტლისტში იყო შესული, მაგრამ ის ნომინანტების ხუთეულში ვერ მოხვდა. ოსკარით დაჯილდოების ცერემონია 22 თებერვალს გაიმართება ლოს-ანჯელესში.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების გაცემა გრძელდება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საღამოს თავისუფლების შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
წელდება რადიო თავისუფლების გააცემა, მოისმინეთ იმ თემების ჩამონათვალი, რომელზეც უფრო ცვლად იქნება გააცემა ჩვენს საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველ სიუჟეტში უფრო ცვლად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა საკითხებზე იმშელეს არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა საქართველოს პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე.
მიუხედავად იმისა, შეიქმნება თუ არა საკონსულტაციო საბჭო, პრეზიდენტმა დღეს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს არ არის პირველი და ბოლო შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან ამ საკითხზე. ის ნებისმიერ შემთხვევაში გააგრძელებს შეხვედრას სხვებთანაც.
საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ 2015 წელი იქნება C ჰეპატიტთან ბრძოლის წელიწადი.
პრევენცია ამ შემთხვევაში გამოიხატება არა მკაცრ და რაღაც ზედმეტად ხისტ, მაგრამ ადეკვატურ კონტროლში ყველა იმ წერტილის, სადაც კი თეორიული რისკი არის ჰეპატიტის აღმოცენების.
საქართველოს მთავრობა 15 იანვრიდან ამოქმედებს კანონს, რომელიც გარემოს დაბინძურებისათვის საჯარიმო სანქციების გაზდას ითვალისწინებს.
ჯარიმებს და სანქციების კუთხით ზღრული თვითონ რაოდენობა იზრდება, გამკაცრდება ადმინისტრირება და თქვენ კითხოს რომ უპასუხოთ, ანუ დაიწყება უკვე გარემოზე დაბინძურებაზე ამ ჯარიმების და სანქციების ამოქმედება.
რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ამ თემაზე უპასუხებს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ალგუჟა ხოკრიშვილი. საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ და სახელდობთ გამომახვილებთ ყურადღებას იმაზე, თუ რატომ შერაცხა გაზეთმა იზვესტია მოღალატეებად რუსი სახელმწიფო მოხელეები, ვინც ახალი წელი საზღვარგარეთ გაატარა.
გუბერნატორების, პარლამენტარებისა და ფედერალური მოხელეების უმრავლესობამ შვებულება რუსეთში გაატარა, რადგან ისინი მთელი გულისყურით მოეკიდნენ ფედერალური ცენტრის არაოფიციალურ მითითებას ეკონომიკური სიდუხჭირისა და საერთაშორისო სანქციების პირობებში თავი შეეკავებინათ საზღვარგარეთ მოგზაურობისგან.
ასეთია მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, გაცემისა, რომელშიც იქნება თქმა მუსიკაც. პრაგის სტუდიაში კი მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული კონსულტაციების პროცესში, რაც უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარის შერჩევას უკავშირდება, 15 იანვარს მესამე სექტორი ჩაერთო. 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები პრეზიდენტ მარგველაშვილთან სასაუბროდ წინასწარ შემუშავებული რეკომენდაციებით მივიდნენ. თუ რას ურჩევენ არასამთავრობო ორგანიზაცია პრეზიდენტს და რა საფრთხეებს ხედავენ ისინი, ამ თემაზე უფრო ცუდად ლელა კუნჭულია გვესაუბრება.
პრეზიდენტთან კონსულტაციების პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, თვლიან, რომ უზენაესი სასამართლოს ღირსეული თავმჯდომარე სრულიად აპოლიტიკური და მიუკერძოებელი პროფესიონალი უნდა იყოს. სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური.
ადამიანი, რომელიც იქნება წარმოდგენილი კანდიდატად, იგი არ უნდა ატარებდეს რომელიმე პოლიტიკური გუნდის ინტერესებს. ის იგი უნდა ატარებდეს საზოგადოების ინტერესებს და ზუსტად ეს იქნება შედეგი იმისა, რომ ჩვენ მივიღებთ მიუკერძოებელ სასამართლო სისტემას.
იმისათვის რომ პროცესი გამჭვირვალედ ობიექტურად და პოლიტიკური ზეგავლენების გარეშე წარიმართოს, მესამე სექტორის საგანგებო საბჭოს შექმნის ინიციატივით გამოდის. პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ეს ინფორმაცია მედიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა მიაწოდა.
ის შესაძლებელია შეიქმნას საკონსულტაციო ორგანო, ვთქვათ, მრჩეველთა საბჭო, რომელიც შეისწავლის კანდიდატების გასულ საქმიანობას, შეაფასებს კრიტერიუმებთან შესაბამისობას ამ კანდიდატების და პრეზიდენტს მიმართავს თავისი რეკომენდაციებით კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივაზე პრეზიდენტ ჯერ არც კი უთქვამს და არც არა, თუმცა აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე აუცილებლად იფიქრებს. ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც პრეზიდენტის ახალი მრჩეველი ადამიანის უფლებებისა და მართლმსაჯულების სფეროში, კახა კოჟორიძე ამბობს, აზრთა გაცვლა გამოძვრის პროცესი გაგრძელდება.
მიუხედავად იმისა, შეიქმნება თუ არა საკონსულტაციო საბჭო, პრეზიდენტმა დღეს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს არ არის პირველი და ბოლოს შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან ამ საკითხზე. ის ნებისმიერ შემთხვევაში გააგრძელებს შეხვედრას სხვებთანაც.
ფართალია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა და პარლამენტისთვის წარდგენა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება და პრეზიდენტი არ არის ვალდებული წინასწარ ვინმე შეუთანხმოს თუ რას და როგორ აპირებს, მაგრამ დემოკრატიის პრინციპების გათვალისწინებით, ვიდრე არჩევანს გააკეთებს, პრეზიდენტმა შესთავაზა ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რომ ჩაერთოს კონსულტაციებში მიმართვა. შეეხებოდა პარლამენტსაც და საპარლამენტო უმრავლესობამ ეს შეთავაზება თითქოს მოიწონა კიდეც, მაგრამ ჯერჯერობით არავინ იცის შედგება თუ არა და როდის შედგება ასეთი შეხვედრა. კონსულტაციებში ჩართვაზე თანხმობა განაცხადეს თავისუფალმა დემოკრატებმა, ხოლო ნაციონალურმა მოძრაობამ შეთავაზება არ მიიღო. უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადა 2015 წლის თებერვლის ბოლო დღეებში იწურება და პრეზიდენტმა პარლამენტს ახალი კანდიდატურა მანამდე უნდა წარუდგინოს. თუ კი პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ პირველ კანდიდატს არ დაამტკიცებს პარლამენტი, კანონი არაფერს ამბობს მეორე კანდიდატის წარდგენა განხილვა დამტკიცების ზუსტ ვადებზე და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც საფრთხეს სწორედ ამ ჭრილში ხედავენ. როგორც პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის კიდევ ერთმა მონაწილემ, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ზვიად დევდარიანმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პროცესის გაჭიანურებით შესაძლოა კრიზისული ვითარება შეიქმნას. პროცესის გაჭიანურება კი შესაძლოა ორი მსხვილი პოლიტიკური თამაშის ინტერესებმა გამოიწვიოს.
ნაციონალურ მოძრაობას იმისთვის, რომ ამხელონდელ თავმჯდომარე შეუნარჩუნდეს თავისი თანამდებობა და სტატუს-კვო შენარჩუნდეს, ქართულოცნებას, იმიტომ რომ ზოგადად ესეთ ურთიერთობის რეჟიმშია პრეზიდენტთან და კიდევ ერთი კანდიდატი ჩაუგდოს პრეზიდენტს და რაღაც თავისი ძალა აჩვენოს, ну მეტნაკლებად შეიძლება თავისუფალ დემოკრატებს არ ქონდეს ესეთი გამოკვეთილი ინტერესი და რეალურად ესეთ ორ მსხვილ მოთამაშეს მართულ გუნდს და ასე და მსხვილ ოპოზიციას შიგნით შეიძლება არ წარმოდგეს ეს ახალი კანდიდატის შერჩევა, ასევე ეს არის უბრალოდ დამოფიქრებელი, რაც მეფიქო პრეზიდენტის დასაფიქრებელი უნდა იყოს.
კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შემავალი არასამთავრობო ორგანიზაციები პრეზიდენტის პასუხს დაელოდებიან. თუ კი საკონსულტაციო საბჭო შეიქმნება, ისინი ურთიერთობას ამ საბჭოს ფორმატში გააგრძელებენ, ხოლო თუ კი არ შეიქმნება, მაშინ კონსულტაციები სხვა ფორმით გაგრძელდება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის მსმენელი მინდა გავაფრთხილო, არ გამოგებაროთ. მომავალში ხუთ შაბათობით უცხოეთში მყოფ ქართველ მხატვრებს, ხელოვანებს შეგახვედრებთ ხოლმე. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ლოს-ანჯელესში მცხოვრები ზურა სუმბაძე.
კონცეფცია მასეთია, რომ ერთი ნახატი დახატული ორ კონტინენტზე.
ზურა სუმბაძე გამორჩეულია იმით, რომ ბერლინში დაწყებულს კალიფორნიაში ამთავრებს და ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეიუნიონზე განცდილ წყნარი ოკეანის პირას ჰოლივუდის ბორცვეც ვერ ივიწყებს.
ეს არ გაიგონე ჰოლივუდელებმა სოფელიო.
დღეს ხუთ შაბათს 19 საათზე თბილისის დროით უხილავ ფარდაში ზურა სუმბაძეს უკეთ გაგაცნობთ. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უსმინეთ ოქროპე რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას, გაერთობით და ბევრ ახალსაც გაიგებთ.
ოქროპე რუხაძის საავტორო გადაცემა ცოტახანში დაიწყება, მანამდე კი გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც განაგზობ საქართველოს მთავრობის ახალ ინიციატივაზე საუბრით, ინიციატივა ქვეყანაში C ჰეპატიტის დამარცხებას გულისხმობს. საქართველოს მთავრობისა და ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით 2015 წელი C ჰეპატიტთან ბრძოლის წელი იქნება. უპრეცედენტო პროექტი, რომლის განხორციელებას თებერვლიდან უნდა დაიწყოს, დაავადების პრევენციას, დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფასა და ყველა აუცილებელი მომსახურების მაღალი ხარისხით მიწოდებას გულისხმობს. ამის ნეს მისახდება ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო საზოგადოებას მაქსიმალური ჩართულობისაკენ მოუწოდებს. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
Stop C, ამ წარწერიანი ხელისგული C ჰეპატიტთან ბრძოლის კამპანიის სიმბოლო გახდა. სოციალური ქსელი მოიცვა სხვადასხვა შინაარსის მესიჯებმა, თუ როგორ შეიძლება ამ დაავადების დამარცხება. კამპანიას არაერთი სახელმწიფო უწყება, არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი შეუერთდა. C ჰეპატიტი დაავადებაა, რომელიც იკურნება. Ну დამალავთ დიაგნოზს. დაავადების დროულად აღმოჩენა მის დროულად დამარცხებას ნიშნავს. ასეთია მთავარი სლოგანები. კამპანიაში ჩართვისაკენ მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. მან 15 იანვრის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ წელს საქართველოს მთავრობის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა ამ დაავადების დაძლევა იქნება.
15 წელს ვაცხადებთ ზეებათან ბრძოლის ძლად. ჩვენ მალე დავიწყებთ უპრეცედენტო პროექტს, რომლის მიზანია არა მარტო მედიკამენტების მიწოდება, არამედ სწორი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. პროგრამას ჩაერთვება საქართველოს ზეებათით დაავადებული ყველა მოქალაქე და რაც მნიშვნელოვანი არის, მკურნალობა იქნება ხელმისაწვდომი ყველასთვის, მათ შორის პატიმრებისთვისაც.
ზეებათის დაძლევის პროგრამა არ გულისხმობს მხოლოდ იაფი წამლის მიწოდებას საქართველოს მოქალაქეებისათვის, განმარტავს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო. და რაც მთავარია, მინიმუმამდე შემცირდეს ზეებათის ახალი შემთხვევების აღმოცენება. პრევენციის გარეშე პროექტი ეფექტურად ვერ გახორციელდება.
პრევენცია ამ შემთხვევაში გამოიხატება არა მკაცრ და რაღაც ზედმეტად ხისტ, მაგრამ ადეკვატურ კონტროლში ყველა იმ წერტილის, სადაც კი თეორიული რისკი არის ჰეპატიტის აღმოცენების. ეს არის ყველა სამედიცინო დაწესებულება, უკლებლივ სტომატოლოგიური კაბინეტები, ტატუ სალონები, კოსმეტიკური სალონები და ასე შემდეგ, სადაც მთავრობის ვალდებულება გახდება, რომ გაკონტროლდეს და მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი ინფექციის გავრცელება.
პროექტ სამი მონაწილე მხარე ეყოლება: პრეპარატის მწარმოებელი კომპანია, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის მართვის ცენტრი და საქართველოს მთავრობა. შეთანხმების დოკუმენტს ხელი სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოს მოეწერება და პროექტის პირველი ეტაპიც დაიწყება. დავით სერგიენკო ჯერჯერობით არასახელებს პრეპარატის ფას, თუმცა ადასტურებს, რომ ის ნებისმიერი მოქალაქისათვის ხელმისაწვდომი იქნება. რაც შეეხება ინფექციების კონტროლს,
საავადმყოფოებში ეს წესები გაწერილი არის, დადგენილი წესების ადმინისტრირებას ჩვენ გავხდით მაქსიმალურად ინტენსიური, რომ ზედამხედველობა იყოს ინტენსიური. სტომატოლოგიურ კაბინეტებზე დასამატებელი იქნება რამოდენიმე რეგულაცია. რაც შეეხება ტატუ სალონებს და კოსმეტიკურ სალონებს, აქ არანაირი რეგულაცია აქამდე არ არსებობდა და იგივე ლოგიკა, ოღონდ შესაბამისი მასშტაბებით, ესეთი სიფრთხილე არ ჭირდება ტატუ სალონს და კოსმეტიკურ სალონს, იქაც იქნება განხორციელებული.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე სოციალურ ქსელ ფეისბუქის პირად გვერდზე კი წერს, რომ 2015 წელს საქართველოში ყოვლის შემძლე პრეპარატი სოფოს ბუვირი შემოდის, რაც უკვე დიდი გამარჯვებაა. ციტატის დასასრული: საჯელახსრულების სამინისტროს ინფორმაციით კი C ჰეპატიტის პროგრამა საჯელახსრულების დაწესებულებებში 2014 წლიდან მიმდინარეობს. ამ დროისათვის გამოკვლეულია 7000-ზე მეტი პატიმარი. მკურნალობის პროცესში ჩართული 300 მსჯავრდებულიდან კი სრულიად განიკურნა 180 პატიმარი. ზიანი შემცირების ქსელის პროგრამების მენეჯერი პაატა საბელაშვილი C ჰეპატიტის პროგრამის სამუშაო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრია. მისი მესიჯი ამ კამპანიაში ასე ჟღერს: ეს პროგრამა არამხოლოდ ფინანსურად, არამედ მომსახურების ხარისხით პირველ რიგში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პაციენტებისათვის და შემდეგ მოდიოდეს კომპანიის ინტერესები. პაატა საბელაშვილი ასევე ამბობს, რომ ამერიკული კომპანია Gilead Sciences თავიდან დაინტერესებული იყო ეგვიპტეში ამ პროგრამის განხორციელებით, სადაც ყოველი მეხუთე ამ ინფექციის მატარებელია და სტატისტიკის თანახმად მათი საერთო რაოდენობა დაახლოებით 8 მილიონს აღწევს. ამ ფონზე იქ დაავადების ელიმინაციაზე საუბარი უფრო რთულია, ვიდრე საქართველოში, სადაც ინფექციის მატარებელ 150-200,000 ადამიანს ითვლიან. რა რისკები არსებობს ამ პროექტის განხორციელების პროცესში? ვკითხეთ პაატა საბელაშვილს.
გამომდინარე იქნა, რომ ამ წამლის ფაზი არის განუზომლად დიდი. კომპანია ცდილობს, რომ ყველანაირად შეუშალოს ხელი, რომ არ მოხდეს ამ პრეპარატის არამარტოზომიერი გავრცელება ქვეყანაში ან ქვეყნის გარეთ. ამისათვის ისინი ითხოვენ გარკვეულ გარანტიებს იმისას ქვეყანას, რა შეუძლია მისცეს როგორც გარანტია, რომ ეს პროგრამა იმუშავებს გამართულ არ იქნება კორუფციის წყარო, არ შეუწყობს ხელს პრეპარატის პროგრამის გარეთ გადინებას. და ამიტომ ეხა ჩვენ ვართ სხვარზე, როდესაც უნდა გადავწყვიტოთ, როგორ ვახდინოთ ისე, რომ პროგრამა მიმუშავოს გამართულად და კომპანიას ქონდეს ინტერესი, რომ ჩაერთოს ამ პროგრამაში და ამავდროულად არ მოხდეს ისე, რომ აი ეს უსაფრთხოების წესები გახდეს ზედმეტი ტვირთი პაციენტისთვის და ამით ფაქტიურად საფრთხის წინაშე დააყენოს ამ პროგრამის საყოველთაობა.
უფრო მეტი დეტალი პროგრამაში ჩართვის პრეპარატის ფასის და მისი მიღების წესის შესახებ თებერვლის ბოლოსათვის უნდა გახდეს ცნობილი. ამ ეტაპზე ის ვიცით, რომ მხოლოდ კარგად დაგეგმილი და განხორციელებული პროგრამის შემთხვევაში შეძლებს საქართველო C ჰეპატიტის დამარცხებას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მუსიკალური ნომრის შემდეგ გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა უკვე კიდევ ერთი სიუჟეტით, ამჯერად ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად 2014 წელს ექსპორტი 2% შემცირდა და ეს იმის მიუხედავად, რომ ექსპორტის განვითარება საქართველოს მთავრობის გაცხადებულ ეკონომიკურ პრიორიტეტს წარმოადგენს. რა მიზეზების გამო მცირდება ექსპორტი, ამას კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
Statistikis eronuli samsakhuris informatsiam kidev ertkhel daadastura ise echvi rats gasuli tlis meori nakhvarshi gachnda. Laparakia eksportis shemtsirebis tendentsiaze. Sakstatis tinasari monatsemebis tanakhmat 2014 tlis eksporti 2% shemtsirda. Eksportis klebis tendentsiis shesakheb saparlamento opozitsiis ert-ertma liderma Zurab Japaridzem gangashi jer kidev ramdenime tvis tsinatekha.
ხელისუფლების მიერ უკანასკნელთვეებში ხდებოდა მუდმივად პიარის კამპანიის წარმოება იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი აძლიერებენ საქართველოს საექსპორტო პოტენციალს. ეს ბოლო მაჩვენებლები სასახა დაჩვენებს, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პიარი და ამას რეალობასთან არანაირი შეხება არ აქვს.
ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელსაც ზურაბ ჯაფარიძე წარმოადგენს, საქართველოს პარლამენტს სპეციალური ინიციატივით მიმართა, რომელიც ეკონომიკის გამოცოცხლების მიზნით მთელი რიგი ნაბიჯების გადადგმას ითვალისწინებდა, მაგრამ მართველმა უმრავლესობამ ოპოზიციის რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა. მთავრობა მიიჩნევს, რომ ეკონომიკაში საქმე კარგად მიდის და რომ წარმოება და ექსპორტი იზრდება. ამას ირწმუნებოდა 2014 წლის ბოლოს პარლამენტში გამოსვლისას ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიც, როდესაც 9 თვის შედეგები შეაჯამა.
Თქვენ ხედავთ, რომ ექსპორტი არის გაზრდილი, მნიშვნელოვნად ევროკავშირის ქვეყნებთან ექსპორტი გაზრდილია 23%. ხოლო რაც შეეხება დსთ-ს ქვეყნებს, ამ შემთხვევაში ექსპორტის შემცირება ძირითადად გამოწვეულია ახალი რეგულაციებით, რომელიც შეეხო ავტომობილების შეტანას ამ ქვეყნებში საქართველოდან.
ფინანსთა მინისტრმა ევროკავშირთან ექსპორტის ზრდა აღხსენა, თუმცა კი ოპოზიცია საწინააღმდეგოზე მიუთითებს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, საქართველოს ექსპორტი რუსეთზე დამოკიდებული ხდება.
თუ მთლიან ექსპორტს გამოვაკლებთ ექსპორტს რუსეთში, ვნახავთ, რომ 2014 წლის 9 თვეში ზრდა არის სულ 1%. ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ აღარ ხდება საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის დივერსიფიკაცია და საქართველო კვლავ ხდება დამოკიდებული როგორც თავარ სავაჭრო პარტნიორზე რუსეთის ფედერაციაზე, რაც ცხადია საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ საფრთხეებას და ყველა სახსოვს რუსეთის მიერ საქართველოს დაწესებული სავაჭრო ემბარგოები.
Zurab Japaridzis mier nakhsenebi embargo Moskovs kulav ar dauutsesebia, magram kartuli produktsiis eksports Rusetis Federatsiashi problemebi main cheekna. Lavarakia kartul gvinoze, romlis mtsarmuebeli kompaniebi Rusetidan shemtsirebul shekvetebs da eksportirebuli produktsiis safasuris amoghebis problemebs uchivian. Telekompaniya TV3-istvis mitsemul intervyuushi kompaniya Shukhman Vanish Georgiis khemtsvanelma Nutsa Abramishvilma ganatskhada, rom rublis gaufasurebam gaqidvebis shemtsireba gamoitsvia.
შემცირდა გაყიდვები ჩვენ პარტნიორებს რუსეთში უჭერთ თანხების ამოღება ქსელებიდან და ასე ვთქვათ ობიექტებიდან, რამაც შესაძლებელი კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ ბაზრის დივერსიფიკაცია აუცილებელია.
რუსეთში პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემებზე საუბრობენ ღვინის სხვა მწარმოებლებიც. არადა რუსეთი ბოლო ორი წლის მანძილზე საქართველოს ღვინის ექსპორტის ძირითად მიმღებად ჩამოყალიბდა. მასზე მოდის ღვინის მთლიანი ექსპორტის 63%. ეს წელი 2014 წელს, რომ შემცირების ტენდენციით ხასიათდებოდა, ღვინის ეროვნული სააგენტო ადასტურებს. კლებას განიცდის ქართული ექსპორტის ლიდერი პროდუქციაც, მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი. მისი წილი მთლიან ექსპორტში ბოლო ორი წლის მანძილზე 24-დან 19%-მდე შემცირდა და ვარაუდობენ, რომ კლების ტენდენცია კვლავაც გაგრძელდება. ამის მიზეზი კი აზერბაიჯანში განხორციელებული ცვლილებებია, რომლებიც საქართველოსთან ავტომობილების ექსპორტს აძვირებს. ასევე ძვირდება ამ პროდუქციის ექსპორტი სომხეთში, ევრაზიულ კავშირში მისი გაწევრიანების გამო. გარე ფაქტორების გარდა ქართული ექსპორტის შემცირების მიზეზებს სპეციალისტები მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკაში ხედავენ. ეკონომიკური საკითხების ექსპერტი დემურ გიორხელიძე სამთავრობო პროგრამების არაეფექტიანობაზე მიუთითებს.
გამოცხადება დეკლარირება არ ყოფნის საქმეს, რაკი საქმე ასეთია, რაკი ექსპორტი იკლებს, ასე იგი ის პროგრამები, რომლებიც ხორცელდება, უბრალოდ არაეფექტურია. მონეტარული პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა, საბიუჯეტო პოლიტიკა მთლი უნდა იყოს მთავარი სტრატეგიული მიზნისათვის, სწრაფი ეკონომიკური და სამშენებლო ადგილები, რაკი ეს არ ხდება, ესე იგი პოლიტიკა მცდარია.
ექსპორტის კლება, რაც ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, განაპირობებს ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნას. ლარის გაუფასურება კი ბოლო თვეების მანძილზე საგრძნო ფინანსურ ზარალს აყენებს საქართველოს მოსახლეობას. კახამ ჭეთლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. 18:30 თბილისის დროით ახლებების გამოშვებით განვაგზობთ გადაცემა. შემდეგ კი თქვენ გელით ინტერვიუ ელგუჯა ხოკლიშვილთან საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრთან. დიდი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა.
შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი პირობას დებენ, რომ კლავაც ერთიანი ფრონტით დაუპირისპირდებიან ისლამისტ ექსტრემისტებს, მას შემდეგ რაც გასულ კვირაში შეიარაღებულმა პირებმა პარიზში დახოცეს 17 ადამიანი, მათ შორის სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს კარიკატურისტები. უკრაინაში გლოვის დღეა აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტობუსზე თავდასხმისას დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. საქართველოს საგარეო უწყება ადასტურებს ცნობას, რომ უკრაინაში დონეცკის ოლქში ბრძოლისას დაიღუპა საქართველოს მოქალაქე 20 წლის შავა ბუხაიძე. სომხეთში ასობით ადამიანი შეიკრიბა აქციებზე რუსეთის სამხედრო ბაზასთან და რუსეთის საკონსულოსთან და მოითხოვა, რომ სომხეთში გასამართლდეს ერთი ოჯახის 6 წევრის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი ჯარისკაცი. უზბეკეთის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ისევ დაასახელეს მოქმედი პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვის კანდიდატურა. ქარიმოვი, რომელსაც ამ თვეში 67 წელი შეუსრულდება, უკვე 25 წელია მართავს უზბეკეთს. საქართველოს მთავრობა 2015 წელს C-ჰეპატიტთან ბრძოლის წლად აცხადებს. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შესთავაზეს საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შესარჩევად. ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე ნომინირებულ უცხოენოვან ფილმებს შორის დასახელდა ქართველი რეჟისორის ზაზა ურუშაძის ნამუშევარი „მანდარინები“.
ახალემების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგასმოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საღამოს გადაცემა, გრძელდება იგი ყოველგვარეული ინტერვიუთი. ახალემების გამოშვებაში თითქო ამაზე 15 იანვრიდან ძალაში შევიდა ნარჩენების მართვის კანონში ცვლილებები. აღნიშნული კანონი გარემოს დაბინძურებისათვის გაზრდილ საჯანიმო სანქციებს ითვალისწინებს. პირველ ეტაპზე კანონი დიდ ქალაქებში ამოქმედება. რეგიონებში კი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოქალაქეების დაჯანიმებამდე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად 6-თვიანი ვადა მიეცათ. კანონის ახსნა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპარტულო პოლიციის დეპარტამენტს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს ევალება. ნარჩენების მართვის კანონში შესული ცვლილებების თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკლიშვილი საუბრობს. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაიწერა.
დღეს ძალაში შევიდა უკვე ახალი ნარჩენების მართვის კოდექსი. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ამ კოდექსის მთავარი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში მოაწესრიგოს ნარჩენების მართვის საკითხი იმ ევროპული გარემოს დაცვის სტანდარტების მიხედვით. ასევე ხელი შეუწყოს, რომ განვითარდეს, დაინერგოს ახალი ტექნოლოგიები, ანუ მოხდეს ნარჩენების წარმოქმნის პირველ რიგში პრევენცია, შემდეგ უკვე ხელი შეუწყოს, რომ მოხდეს სეპარირება ნარჩენების, მერე ნარჩენების გადამუშავება, ენერგიის აღდგენა და საბოლოო ჯამში უსაფრთხო განთავსება ამ ნარჩენების. აი, იქ არის ასევე განსაზღვრული, რომ პასუხისგებელი ორგანოები არის ცენტრალურ დონეზე, თვითმმართველობის დონეზე, საწარმოო დონეზე, შემოდის ახალი მნიშვნელოვანი მიდგომა, ეს არის წარმოებლის გაფართოვებული პასუხისგებლობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის წარმოებლები, რომლებიც რაღაცა სპეციფიური სახეობის ნარჩენს წარმოქმნიან, უკვე ვალდებულებად დაუდგებათ ეტაპობრივად, რომ იზრუნონ ამ ნარჩენის შეგროვების სისტემაზე, ამოღებაზე, მეორად გადამუშავებაზე და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში მიმართულია იმაზე, რომ მოხდეს მაქსიმალურად გარემოს დაბინძურების შემცირება ნარჩენებით. ჯარიმების და სანქციების კუთხით ზღრული თვითონ რაოდენობა იზრდება, გამკაცრდება ადმინისტრირება და თქვენ კითხოს რომ უპასუხოთ, ანუ დაიწყება უკვე გარემოზე დაბინძურებაზე ამ ჯარიმების და სანქციების ამოქმედება. მინიმალური ჯარიმა ეს არის 500 ლარი, მაქსიმალური 5000 ლარი, დამოკიდებული იქნება ნარჩენების სახეობაზე და რაოდენობაზე.
ადმინისტრირება პლუს აღსრულების საკითხი, რადგანაც თქვა დაბინძურებაც
ზოგ შემთხვევაში მყისიერი პროცესია, იგივე მცირე ზომის ნარჩენის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გადაგდება და ასე შემდეგ. ზედამხედველობის და გამოვლენის მექანიზმი როგორი იქნება? საპატრულო პოლიცია ერთი მხრივ და სხვა მხრივ დაუშვათ იქნება მობილური ჯგუფები, ვინც გაუწევს ზედამხედველობას, თუ აი რა ფორმით მოხდება გამოვლენა, ასე თქვა, დამაბინძურებლების?
საპატრულო პოლიცია ძირითადად განახორციელებს იმ ავტომაგისტრალებზე, სადაც ისედაც მის მონიტორინგს ახორციელებს, როდესაც დაფიქსირდება გარემოზე, ანუ ამ ნარჩენის მიტოვება, ადგილზე მიიღებს ქმედებას და ანუ საჯარიმო სანქცია ამოქმედება. თბილისის მერიის სამსახურის იქნება ასევე აქვს მას შესაბამისი ცხელი ხაზით და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაუკავშირდეს, თუ ვინმე დააფიქსირებს, რომ კონკრეტული მოქალაქე საყოფაცხოვრებო ნარჩენი მიატოვა გარემოში და მოხდება მისი იდენტიფიცირება, ამ შემთხვევაში მოხდება მისი დაჯარიმება. ერთადერთი ჩვენ რომ 112-ის ცხელი ხაზის გადატვირთვა არ იყოს თანხმობით, ესეთ რამეზე რომ მოქალაქე თუ შევაზარი და იტყვის, რომ მისმა მეზობელმა რამოდენიმე წუთის წინ, ანუ ეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენი უბრალოდ ქუჩაში მიატოვა, დაუსმოვენ მას შეკითხვას, რომ თუ არის ის მზად, რომ თუ მოვა საპატრულო პოლიცია ან შესაბამისი ორგანო, რომ როგორც მოწმემ დაადასტუროს ეს. იმიტომ ამ ყველა გამოძახებაზე მისვლა და თუ იქ მოწმე არისო, ვერანაირად ვერ დადგინდება ეს თონ ფაქტი, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს ამ დამბინძურებელის, რომ შესაბამისი ჯარიმაც გამოეწეროს.
აქედან გამომდინარე, რა ქმედით ახალ ბერკეტებს გვთავაზობს ეს კანონი, კანონში შესული ცნობები? იმიტომ რომ დამბინძურებასთან დაკავშირებით ჯარიმები ადრეც არსებობდა და საჯარიმო მექანიზმები მაშინაც არსებობდა, ან თანხის ოდენობა იზრდება შესაბამისად მხოლოდ ესეთი თავისუფლება.
საჯარიმო სანქციების გაზრდა და მეორეს მხრივ ადმინისტრირება, ანუ ადმინისტრირება დღემდე თუ ვერ ხდებოდა გარკვეული მიზეზების გამო, ეს შეეხებოდა იმას, რომ ძირითადად რეგიონებში თქვა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ იყო, ანუ ეს პარალელურ რეჟიმში კანონპროექტის მომზადება და ასევე შესაბამისი უწყებების მობილიზირება იმ კუთხით, რომ იზრუნონ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მიწოდებაზე, ანუ თუ არ იქნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ნაგვისურნები და არ მოხდება მისი პერიოდული დაცლა, ძნელი იქნება ანუ ამ საჯარიმო სანქციების განხორციელება. ამიტომ ამ კანონში მოქნილობაც არის ჩადებული, ნუ ძირითადად რეგიონებზე, ლაპარაკი არა დიდ ქალაქებზე და ანუ თვით მუნიციპალიტეტებში, ანუ სოფლის დონეზე, სადაც თვითმმართველობა თვითონ ვერ შეძლებს გარდამავალ პერიოდში, ნუ თქვა შემდეგი 6 თვე, 8 თვე, რომ უზრუნველყოს ამ ინფრასტრუქტურის მიწოდება, მათ ანუ ამ საკრებულოს ფლებამოსილება ეძლევა, რომ ეს საჯარიმო სანქციების ამოქმედების ვადა გადაწიოს იქამდე, სანამ ან უზრუნველყოს ამ მინიმალური ინფრასტრუქტურის მიწოდებას. რაც შეეხება დიდ ქალაქებში საბაზო ინფრასტრუქტურა მოცემულია, აქედან გამომდინარე დიდ ქალაქებში დაიწყება ანუ ამ ყისიერად ამ კანონის ამოქმედება, ანუ მოქალაქეების დამბინძურებლების დაჯარიმება. რა თქმა უნდა, ეს პირველ ეტაპზე მტკივნეული პროცესი იქნება, ამიტომაც ჩვენ ფაქტიურად ზაფხულიდანვე დავიწყეთ ეს ფართომასშტაბიანი კამპანია, რაც იყო რომ ამ თვითმოცნობიერების ამაღლება პირველ რიგში, რომ ანუ ქცევის შეცვლა მოხდეს და ნარჩენი მივიდეს ნაგვის ურნამდე და არ მოხდეს მისი თქვა გარემოზე მიტოვება. ეს კამპანია გრძელდება, ანუ სარეკლამო რგოლები დამზადდება, ასევე იქნება ეს თქვა ეგრეთ წოდებული ფლაიერები, სადაც ყველა მოქალაქეს ექნება კონკრეტულად ნახოს, რომ თქვა რა ტიპის დაბინძურებაზე რა ჯარიმა არის და ანუ აქედან გამომდინარე ის ინფორმაცია ყველა მოქალაქეს ექნება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ანუ თითოეული მოქალაქის ამ თვით შეგნება, რომ ეს ქცევის ცვლა მოხდეს, რომ ნარჩენი უნდა მოხდეს ნაგვის ორმაში და არ უნდა მოხდეს უბრალოდ ქუჩაში.
იყო ესეთი მოსაზრებაც, რომ ეს ჯარიმები გაიზარდა ბიუჯეტის შესავსებად და ასე შემდეგ. ანუ მოლოდინები როგორი არის კანონის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ქმედითად გამოყენებასთან დაკავშირებით?
ფიქრობ, რომ უბრალოდ აქ არის, მოდი ესე ვთქვათ, რა პოლიტიკური ნება არის კანონ პროექტის მიღებამდე საქართველოში არსებული რეალობა და სამართლებრივი სივრცე, რომელიც პარი ნარჩენების მართვას არეგულირებდა, ანუ გაფანტული იყო. ამ რეალობას ადეკვატურად არ ასახავდა. ამან გამოიწვია ის, რომ საჭირო იყო ამ ახალი კოდექსზე მუშაობის დაწყება. ასევე საქართველოს ევროკავშირის ასოციაციების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ეს ვალდებულება გარკვეულწილად, რაღაც მომავალში სავალდებულო იყო. ამიტომ, თქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების და დახმარებით განისაზღვრა, როგორ გადავიდეთ ჩვენ ამ ევროპულ სტანდარტზე, რომელმაც ხელი შეუწყოს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას და თქვათ ახალი მიდგომების დანერგვას. ანუ ახლა ლაპარაკია თქვათ იგივე, რომ სეპარირება, გადამუშავება, მეორადი გადამუშავება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი კანონმდებლობა მოაწესრიგა რიგა და ამის ნაწილი იყო ასევე ეს საჯარიმო სანქციების ამოქმედება.
სეპარაცია ახსენეთ თქვენ, ანუ მოსაოდნელია თუ რა დიდქალაქებში, თუნდაც თბილისში, ეს სეპარირებული, ასე ვთქვათ, ურნების გამოჩენა.
ანუ ეს ყველაფერი არის უკვე კონკრეტულად ამ სეპარირების ამოქმედებას, როგორც ვთქვათ, საწარმოო დონეზე და ასევე თვითმმართველობის დონეზე. ამას უკვე შესაბამის ნორმატიული აქტი მომზადდება, სადაც ჩვენ უკვე ამ კონსულტაციების შემდეგ განსაზღვრავთ, როდიდან დადგება ეს ვალდებულება. ანუ სავარაუდოდ ჩვენი გათვლით 2018 წელს მზად უნდა იყოს ქვეყანა, რომ უკვე გადავიდეს შინამეურნეობის დონეზე, ანუ სეპარირებულ შეგროვებაზე.
ეს გახლავთ საქართველოს ბუნებრივი რესურსებისა და გარემო სტატუსის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი, რომელსაც თბილისის სტუდიაში ესაუბრებოდა ნინო ხარაძე. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ერთი მუსიკა და მუსიკის შემდეგ ჩვენ უკვე გადავართ საერთაშორისო თემებზე. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ვინ იყვნენ მოღალატე რუსი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებმაც გაბედეს და
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო თემებით. შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი აცხადებენ, რომ ერთიანი ფრონტით შეებრძოლებიან ისლამისტურ ტერორიზმს. ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პირობას დებენ დასავლეთის სხვა ქვეყნების ლიდერებიც. ამავე დროს ისმის ხმამაღალი მოწოდებები მუსლიმი მოსახლეობის გარიყვისა და ჩაგვრის არდაშვების და ამასთან ბრძოლის თაობაზეც. სალომე ასათიანი განაგრძობს ამ თემას.
შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი პირობას დებენ, რომ ერთიანი ფრონტით შეებრძოლებიან ისლამისტურ ექსტრემიზმს. მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში პარიზში ექსტრემისტებმა სამ დღეში 17 ადამიანი დახოცეს. ეს პირობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა დადეს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა კი განაცხადა, რომ ფანატიზმის, ფუნდამენტალიზმის და შეუწყნარებლობის უმთავრესი მსხვერპლი მუსლიმები არიან. 15 იანვარს ლონდონში გამომავალ ტაიმში დაბეჭდილ ერთობლივ წერილში ობამა და კამერონი აცხადებენ, რომ პარიზში მომხდარ თავდასხმებს მსოფლიომ ერთიანი ხმით უპასუხა და რომ ისინი არავის მისცემენ სიტყვის თავისუფლების ჩახშობის საშუალებას. იმის მიუხედავად, საქმე ცალკეულ ფანატიკოსებთან გვაქვს თუ ტერორისტულ ორგანიზაციებთან, ექსტრემისტებს ქეთს არ მოუხრით. წერენ ლიდერები და დასცენენ, ჩვენ დავამარცხებთ ამ ბარბაროს მკვლელებს და მათ დამახინჯებულ იდეოლოგიასო. ბერლინში გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ისლამისტური ექსტრემიზმის წინააღმდეგ აძლიერებს უსაფრთხოების ზომებს. პარიზში მომხდარი თავდასხმების მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად პარლამენტში წუთიერი დუმილის დაცვის შემდეგ მერკელმა დეპუტატებს განუცხადა სიძულვილის მქადაგებლებს, ისლამის სახელით მოქმედ მოძალადეებს, მათ უკან მდგომ ძალებს და მათ, ვინც ინტელექტუალურად აღვივებს საერთაშორისო ტერორიზმს, სახელმწიფოს განკარგულებაში არსებული ყველა კანონიერი მეთოდით მძლავრად შევებრძოლებით. ამასთან მერკელმა ბევრი ისაუბრა მუსლიმთა მარგინალიზაციის საფრთხეზეც. განაცხადა, ისინი, ვინც ისლამისტური ტერორის სახელით გერმანიის მუსლიმებს ზოგად ეჭვს უქვემდებარებენ, ჩვენს საზოგადოებაში განხეთქილებას ვერ გააჩენენ. ორი შეერაღებული კაცი ისლამისტური ლოზუნგების ყვირილით 7 იანვარს შეიჭრა ფრანგული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს პარიზის შტაბ-ბინაში და 17 ადამიანი დახოცა, მათ შორის რედაქტორები და კარიკატურისტები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ალ-ყაიდის იემენის დანაყოფმა, ანუ ორგანიზაციამ ალ-ყაიდა არაბეთის ნახევარკუნძულზე. განაცხადა, რომ თავდასხმელებს საიდ და შერიფ კუაშებს რედაქციაზე თავდასხმა დაევალა წინასწარმეტყველ მუჰამედისთვის შურისძიების მიზნით. წინასწარმეტყველის კარიკატურების დაბეჭდვის გამო ჟურნალი ხშირად იღებდა მუქარის შემცველ შეტყობინებებს. 9 იანვარს 4 ებრაელი კაცი შეეწირა მესამე თავდასხმელის მიერ პარიზში კოშერულ სუპერმარკეტზე მიტანილ იერის. საფრანგეთის უსაფრთხოების ძალებმა ოპერაციების ფარგლებში სამივე თავდასხმელი მოკლეს. 15 იანვარს პარიზში არაბული სამყაროს ინსტიტუტში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ოლანდმა თქვა, რადიკალური ისლამი იკვებება სიღარებით, უთანასწორობით, კონფლიქტით და შეუსაბამობებითო. მისი თქმით, ისლამი თავსებადია დემოკრატიასთან.
ასევე უნდა გვახსოვდეს, რასაც მე ვაკეთებ კიდე ყოველთვის არაბულ სამყაროში ვიზიტისას, რომ ისლამი თავსებადია დემოკრატიასთან, რომ უარი უნდა ვთქვათ ყველა ცურწმენასა და დაბნეულებაზე, და ეს პირველ რიგში საფრანგეთში. ფრანგებს, რომლებიც ისლამს მისდევენ, ისეთივე უფლებები და ისეთივე მოვალეობები აქვთ, როგორც ყველა მოქალაქეს.
ოლანდის განცხადებით, ნებისმიერი ანტიმუსლიმური ან ანტისემიტური ნაბიჯი მკაცრად უნდა დაისაჯოს. 13 იანვარს პარიზში მილიონობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დემონსტრაციაში, რომელიც თავდასხმების მსხვერპლთა ხსოვნის პატივსაცემად მოეწყო. შარლი ებდოს რედაქციის წევრებმა, რომლებიც იერიშს გადაურჩნენ, სწრაფად დაიწყეს ახალ ნომერზე მუშაობა. ნომრის გაყიდვა 14 იანვარს დაიწყო და საფრანგეთში მთელი ტირაჟი რამდენიმე საათში გაიყიდა. კაცები და ქალები შეიძლება დახოცო, მაგრამ მათ იდეებს ვერ მოკლავო, განაცხადა ოლანდმა ამის თაობაზე და დასინა. შარლი ებდო ცოცხალია და კლავაც სიცოცხლებსო. ამ ახალი საგანგებო ნომრის ტირაჟი 5 მილიონი იქნება, მაშინ როცა უწინ ეს ჟურნალი 60,000 ეგზემპლარით გამოდიოდა. ნომერი 6 ენაზე ითარგმნა, მათ შორის ინგლისურად, არაბულად და თურქულად. ნომრის გაყიდვიდან მიღებული მოგება დაღუპულთა ოჯახებს დაურიგდება. ახალ ნომერს უკმაყოფილებით და პროტესტით გამოეხმაურნენ მუსლიმური ქვეყნებიდან, წინასწარმეტყველი მუჰამედის ახალი კარიკატურის გამო. ნომრის ყდაზე გამოსახულია წინასწარმეტყველი მუჰამედი, რომელსაც ცრემლი ჩამოსდის და ხელში უჭირავს აბრა, მე ვარ შარლი. კარიკატურის სათაურია ყველაფერი ნაპატიებია. პაკისტანის პარლამენტის ქვედა პალატამ 15 იანვარს ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს კარიკატურას და საერთაშორისო თანამეგობრობას ევროკავშირის ჩათვლით მოუწოდებს უზრუნველყოს ის, რომ ასეთი რამ აღარ განმეორდება. ანკარაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ კარიკატურას დიდი პროვოკაცია უწოდა და დასწინა პრესის თავისუფლება არ ნიშნავს მუსლიმთა წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფის თავისუფლებასო. ჩვენ დავიცავთ წინასწარმეტყველის ღირსებას ზუსტად ისე, როგორც დავიცავთ ჩვენს პოზიციას პარიზში ტერორიზმის წინააღმდეგო, უთხრა მან ჟურნალისტებს. შარლი ებდოს ბოლო ნომრიდან კარიკატურები და სტატიები თურქეთში მხოლოდ ოპოზიციურმა ყოველდღიურმა გამოცემა ჯუმჰურიეთმა გადაბეჭდა, თუმცა ყდაზე გამოსახული კარიკატურის გამოქვეყნებისგან ამ გამოცემამაც თავი შეიკავა. თურქეთის ერთ-ერთმა სასამართლომ ბრძანება გასცა ქვეყანაში დაიბლოკოს ინტერნეტ საიტები, რომლებზეც შარლი ებდოს ბოლო ნომრის ყდაა გამოქვეყნებული. მუჰამედის ახალი კარიკატურის გამოქვეყნებას შეურაცხყოფა და პროვოკაცია უწოდა ირანმაც. კარიკატურა დაგმო პალესტინელთა გასამხედროებულმა ჯგუფმა ჰამასმა, მისი შეფასებით ის ცეცხლზე ნავთს ასხამს. ავღანეთის თალიბანმა შეაქო შარლი ებდოზე მიტანილი იერიში და მუჰამედის კარიკატურების დაბეჭდვას უხამსი აქტი უწოდა. ეს უკიდურესად სულელური ნაბიჯი იყო, განაცხადა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. მოვლენებს გამოეხმაურა რომის პაპიც. ფრანცისკემ დაიცვა გამოხატვის თავისუფლების პრინციპი, თუმცა განაცხადა, რელიგიის შეურაცხყოფის გზით ადამიანთა პროვოცირება არასწორიაო. არ შეიძლება პროვოცირება სხვების რწმენის შეურაცხყოფა, რწმენის დაცინვაო, უთხრა მან ჟურნალისტებს შრი-ლანკიდან ფილიპინებზე მიმავალ თვითმფრინავში. ამასთან პაპმა აბსურდული ნაბიჯი უწოდა ღმერთის სახელით ადამიანთა მოკვდინებას.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელიც საუბრობდა დასავლეთის მტკიცე პირობაზე, რომ ექსტრემიზმის მიმართ შეურიგებელ ბრძოლას გააგრძელებს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, მოსმენთ ახლა ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში თავისუფლების დღიურებს წელს ფოტოგრაფი დინა ოგანოვა. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განვაგრძობთ ერთი მუსიკით.
One morning at breakfast, I said to my wife, we've been everywhere once and some places twice. As I had another helping of country ham, she said, we ain't never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bend. We checked in and everything got kind of quiet, but a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big, bad firecracker. Well, that night we did about 4 shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet, but things weren't peaceful. And things weren't quiet. Things were scary. Well, for a few minutes, June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not 2 miles away. She sat up in bed, and I heard her say, what was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells shook our bed every time one fell, and it never let up. It was gonna get worse before it got any better. Well, when the sun came up, the noise died down. We got a few minutes sleep, and we were sleeping sound. Then a soldier knocked on our door and said, last night they brought in 7 dead and 14 wounded. And would we come down to the base hospital and see the boys? Yeah. So we went to the hospital ward by day, and every night we were singing away. Then the shells and the bombs till dawn again, and the helicopters brought in a wounded man. Night after night, day after day, coming and a-going. So we sadly sang for them our last song, and reluctantly we said so long. We did our best to let them know that we care for every last one of them that's over there. Whether we belong over there or not, somebody over here loves us and needs them. Well, now that's about all that there is to tell about that little trip into living hell. And if I ever go back over there anymore, hope there's none of our boys there for me to sing for. I hope that war is over.
Musikaluri nomri shemdek glav თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლების გაცემას. ჩვენი ბოლო სიუჟეტი საერთაშორისო თემაზე, უფრო ზუსტად რუსეთზე, 14 იანვარს გაზეთმა იზვესტიამ გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც მოღალატეება შეირაცხა ის რუსი სახელმწიფო მოხელეები, ვინც ახალი წელი საზღვარგარეთ გაატარეს. სამაგიეროდ სტატიის ავტორთა ქება დიდება დაიმსახურეს იმ პოლიტიკოსებმა, რომლებმაც რუსეთის მიწა-წყალზე აირჩიეს დარჩენა. იზოსტის სტატიაზე და ახალი წლის რუსეთში შეხვედრის მნიშვნელობაზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
ვინ იყვნენ მოღალატე რუსი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებმაც გაბედეს და ახალ წელს სამშობლო საზღვრებს გარეთ შეხვდნენ? და ჭეშმარიტი პატრიოტიზმის გრძნობით გამსჭვალულმა რომელმა პოლიტიკოსებმა გაატარეს შვებულება რუსეთის მიწაზე? 14 იანვარს გაზეთი იზვესტია სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად დაირაზმა. სტატიაში სათაურით მოხელეებმა ახალი წლის დღესასწაულზე სამშობლო მიატოვეს, ავტორები ქებას არიშურებენ იმ პოლიტიკოსებისთვის, ვინც შინ დარჩენა ამჯობინა. ჟურნალისტები ნატალია ბაშლიკოვა და ანასტასია კაშევაროვა წერენ.
გუბერნატორების, პარლამენტარებისა და ფედერალური მოხელეების უმრავლესობამ შვებულება რუსეთში გაატარა, რადგან ისინი მთელი გულისყურით მოეკიდნენ ფედერალური ცენტრის არაოფიციალურ მითითებას ეკონომიკური სიდუხჭირისა და საერთაშორისო სანქციების პირობებში თავის შეეკავებინათ საზღვარგარეთ მოგზაურობისგან.
ღირსეულ მოხელეთა სიაში მოხდნენ ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი და კრასნოდარის მხარის გუბერნატორი ალექსანდრ ტკაჩოვი. Известиის კორესპონდენტთა თქმით, ახალი წელი მათ რუსეთში გაატარეს და თან მუშაობაც არ შეუწყვეტიათ. რაც შეეხება მოღალატეებს, მათ შორის არის მაგალითად ფსკოვის გუბერნატორი ანდრეი ტურჩაკი, რომელმაც მოსკოვის გუბერნატორის მოადგილის მსგავსად შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ სანქტ-მორიცში გაბედა წასვლა. Известиის ცნობით, თათარსტანისა და მარის ელვის ავტონომიური რესპუბლიკების ლიდერებმა, რუსტან მინიხანოვმა და ლეონიდ მარკელოვმაც უცხოეთში დაისვენეს. ერთი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში გამგზავრებულა, მეორე კი ოჯახთან ერთად იტალიაში წაბრძანებულა. ჟურნალისტები განსაკუთრებით ულმობლად მოეკიდნენ იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უცხოეთში წასვლას არ დასჯერდნენ და ინტერნეტ სივრცეში თავიანთი შვებულების ფოტოებით გამოაქვეყნეს. ასეთია მაგალითად კონსტანტინ დობრინინი, ფედერაციის საბჭოს წევრი არხანგელსკიდან. პარტია ერთიანი რუსეთის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ნიკოლაი ბულაევმა სტატიის ავტორებთან საუბრისას ამაღად განაცხადა.
პირადად მე არც მახსოვს საზღვარგარეთ ბოლოს როდის ვიყავი. ახალი წლის დღესასწაულზე შინ ქალაქ რეაზანში გახლდით. შევხვდი ამომრჩევლებს, გავხსენი ახალი საბავშვო ბაღი, მივედი სკოლაში, სანადირო წასვლაც კი მოვახერხე. უბრალოდ არ მომწონს უცხოეთში ყოფნა.
სტატიაში ასევე ნახსენებია პარლამენტის წევრი ერთიანი რუსეთის პარტიიდან ალექსანდრ სიდიაკინი, რომელსაც სავარაუდოდ სამხრეთ ამერიკაში, კერძოდ ანდების მთებში გაუტარებია შვებულება. მაგრამ, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, იგი თურმე თავის კოლეგა ოლეგ სავჩენკოსთან ერთად გამგზავრებულა ანტარქტიდაში, რათა უინსონის მწვერვალზე რუსეთის დროშა აღემართა. მათი გმირული საქციელი რუსეთის არაერთმა მედია საშუალებამ გააშუქა. უცნაური ისაა, რომ ამ სტატიით კრემლის ერთგულ გაზეთად ცნობილი ინვესტია წააგავს ალექსეი ნავალნის ბლოგს, რომელშიც ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს არაერთხელ გამოუყვანია სააშკარაოზე ის რუსი პოლიტიკოსები, რომლებიც დასავლეთში ძვირადღირებულ უძრავ ქონებას ფლობენ.
ანა ლომთაძე საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ შერაცხა გაზეთმა ინვესტია ის რუსი სახელმწიფო მოხელეები მოღალატეებად, ვინც ახალი წელი საზღვარგარეთ გაატარეს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკალური ნომერი და შემდეგ კი ოქრო პირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. So close.